Satko su osti saltanatida. Ikkinchi qism. Salom bolajonlar. Bugun men sizga Satko to'g'risidagi ertakning davomini aytib beraman. Shunday qilib, uzoq safarga otlangan Satkoning kemalari kuchli bo'ronda qolibdi. Satko shoh Vadyanik unga g'azabini sochayotganini tushunibdi. Shunda u odamlariga dengiz tubiga toza kumushdan bir bochka tashlab, shohning ko'nglini yumshatishni buyuribdi. Biroq dengiz tinchlanish o'rniga behalovat to'lqinlanishda davom etaveribdi.
Satko aytganini qilib, bir bochka kumushni dengizga tashladik.
Ammo bo'ron zo'raysa zo'raydiki, tingani yo'q.
Aftidan, shoh Vadyanik hadyamizdan qoniqmaganga o'xshaydi. Bir bochka qizil tillodan olib, dengizga tashlang.
Dengizchilar Satkoning buyrug'iga itoat etib, dengizga bir bochka oltin tashlashdi. Ammo dengiz shunda ham tinchlanmadi.
Shoh Vadyanik na kumush, na oltinga ko'ndi. Demak, u bizdan jon talab qilyapti.
Qura tashlaymiz. Kimning qurasi suvga cho'ksa, o'sha dengizga sakraydi.
Dengizchilar toldan tarasha yasab, qudratli to'lqin ustiga tashlashibdi. Birgina Satkoning qur'asi suvga cho'kib ketibdi. Buni ko'rgan Satko norozi bo'lib shunday debdi.
Og'aynilar, bu noto'g'ri qur'a. Yaxshisi temirdan qur'a tashlang.
Dengizchilar temir qur'a tashlashgan ekan, Satko toldan yasalganini tashlatdi. Ammo temirdan yasalganlari g'ozdek suvda suzib yursa, Satkoning tol tarashasi yana cho'kib ketibdi. Satko dengizga tushkisi kelmay, nuqul ayyorlik qilaveribdi.
Yana bir qur'a tashlaylik, og'aynilar. Bu safar zarang taxtadan tashlaymiz. Kimniki suvda suzib qolsa, shu dengizga tushib, boshqalar uchun tovon to'laydi.
Dengizchilar bu gapga ham rozi bo'lib, suvga zarang taxtachalarni tashlashibdi. Satko esa po'latdan qur'a tashlabdi. Shunda hamma zarang taxtachalar cho'kib ketibdi-yu, Satkoning 10 pudlik qur'asi suvda xuddi oqqushdek suzib yuraveribdi.
Ha. Baloga yo'liqqanga o'xshayman. Shoh Vadyanikning oldiga o'zim borishimga to'g'ri keladi shekilli.
Shunda Satko ko'm-ko'k osmon, mehribon oftob bilan vidolashib, hamrohlariga xotini, bolalari va onajonisiga salom aytishni tayinlabdi. O'zi bilan faqatgina jarangdor guslisini olib ketibdi.
Qo'shiqsiz menga hayot emas.
Satko dengizchilar suvga tashlagan eman taxtiga o'tirib olgancha guslining torlarini bir chertgan ekan, birdan to'lqinlar tinchlanib, shamol ham to'xtabdi. Kemalar Novgorodga qarab suzib ketibdi. Satko esa dengiz bo'ylab chayqalib ketaveribdi. U anchadan keyin ko'zi ilinib uyquga ketibdi. Uzoq uxlamabdi, kam uxlamabdi. Uyg'onib qarasa, dengiz tubida emish. Ko'z o'ngida esa oq marmardan qurilgan, shohona bezatilgan saroy turgan emish.
Bu شاخ و دیانیک نین سرایی بولس گرک ایچگر گی کره چه؟ او منه کتب درگم بولس عجبه ماز
ایچگر ده؟ شاخ و دیانیک ملیکه و دیانیت سبلن برگه اوترگنه کن تخت اطراف ده بالغلار ترلی تومن مخلوقلار قسقش باقالار سوزب یورگنه مش Садко ичкариге кириши билан шох ваданик бақира кетибди.
Сен, Садко, шунча вақтдан бери денгизда сузасан-ку? Менга сира улбон тўлмайсан. Ўзинг келганинг яхши бўлди. Қўшиқларингни соғинган эдим. Энди эртадан кечгача менга Musiqa chalasan.
Satko o'zining jarangdor g'usli cholg'usini olib, torlarni sozlabdi-da, tillo torlarini bir chertibdi. Satko musiqaga zo'r bergan ekan, shoh o'rnidan turib, saroy bo'ylab raqs tushib ketdi. Vadanik oyoqlarini dufurlatib, chapak chalib, po'stinini etagini hilpiratsa, saroyda girdob ko'tarilar emish. Baliqlar, qisqichbaqalar, dengiz mahluqlari har tomonga qochib ketibdi. Oyoq ostida Pol g'ijirlar, saroy tomidagi bezaklar chayqalar ekan. Shu vaqt kimdir Satkoning o'ng yelkasidan ushlabdi. U qayrilib qarasa, orqasida malika Vadyanitsa turgan emish.
Chalishni bas qil, Satko. Senga shoh saroyda raqs tushayotgandek tuyulyapti. Aslida esa u tepaliklardan, baland qirg'oqlardan, keng sayozliklardan chopmoqda. Uning raqsidan dengiz jumbushga keldi. Baland to'lqinlar ko'tarildi. Dengizda kemalar cho'kayapti. Daryolarda ruslar halok bo'lyapti. Mol ortib ketayotgan dengizchilar suvga g'arq bo'lyapti.
Satko oltin torlarini uzib, qoziqchalarini sindirgan ham ekanki, shoh Vadyanik raqs tushishdan to'xtabdi. Shu zahoti dengiz tinchlanib, tezkor daryolar xotirjam bo'libdi. Shoh Vadyanik Satkoga qarab shunday debdi.
Ko'nglimni choh qilding, yigit. Rus elida mahoratli cholg'uvchilar ko'p. Lekin sendaqasi dunyoda yo'q. Senga qanday minnatdorlik bildirsam ekan? Seni go'zal qizga uylantirib qo'yishimni istaysan?
Dengizda ekanman. Irodam qo'lingizda, shoh Vadyanik.
Bu orada malika Vadyanitsa Satkoning qulog'iga sekin shivirlab shunday debdi.
Shoh Vadyanik senga 300 ta go'zal qizni ko'rsatadi. Hech qaysinisiga qarama. Oxirgi bo'lib Chernavushka ismli qiz chiqadi. Shuni juft halollikka so'ra. Lekin uning ko'ziga tik qarama. Shundagina o'z elinga qayta olasan.
Shoh Vadyanik chapak chalishi bilan Satkoning oldidan go'zal qizlar o'ta boshlabdi. Bir-biridan chiroyli, bir-biridan yaxshiroq. Satko esa ularga qaramas. Hech birini tanlamas ekan. Hammadan orqada Chernavushka kelibdi. U hammasidan xunuk, hammadan oddiy kiyingan emish.
Shoh Vadyanik. Mana shu qiz menga yoqdi.
Shoh Vadyanik Sadkoning rayini qaytarmay Chernavushkani unga nikohlab berib, butun suv osti dunyosiga tatigulik ziyofat qilibdi. Sadko malikaning gapini esdan chiqarmabdi. Chernavushkaning ko'ziga qaramabdi. U ziyofatdan ketib, tokchaga yotib, qattiq uxlab qolibdi. Erta tongda ko'zini ochib qarasa, yer yuzida Novgorod yaqinidagi Chernavka daryosining baland qirg'og'ida yotgan ekan. Sadko o'rnidan turib, Ilmen tomonga yuribdi. Ilmen bo'ylab esa 30 ta kema suzib kelar. 30-sining yelkani qora ekan. Kemalar to'xtaydigan joyda esa Sadko'ning xotini achchiq-achchiq ko'z yoshlarini to'kib turgan emish.
Sadko'ni dengiz olib qolibdi. Endi u mening yonimga qaytmaydi.
Botir qo'shin esa Sadko'ning baland tepalikda turganini ko'rib qo'rqib ketibdi.
Biz Sadko'ni keng dengizda halok bo'ldi deb yig'lagan edik.
Sadko esa bizni Novgorodda kutib oldi.
Turmush o'rtog'ini sog'-salomat ko'rgan yosh ayol xursandligidan shunday debdi.
Suyanchog'im, dengizga boshqa bormang. Meni qayg'uga qo'ymang. Uyda men va bolalarimiz bilan qoling. Oltin kumushlarimiz yetarli. Taqdirni boshqa sinamang.
Sadko xotiniga quloq solib, dengizga boshqa chiqmabdi. To o'lgunicha Novgorodda tinch, totuv yashabdi. Boshqa sira kekkaymabdi. Shu bilan ertagim ham nihoyasiga yetdi. Aziz bolajonlar, qiyin vaqtda yordam berganlarni unutish yoki kekkayish odobdan emasligini sira unutmang.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.